comoara din inimă. Biblia ne spune că am fost chemați la libertate, dar și la a ne sluji unii altora în dragoste, lăsându-ne conduși de Duhul lui Dumnezeu. Despre cât de importantă este dragostea pentru a avea o viață împlinită, o viață roditoare, ne va vorbi pastorul Gheorghe Cosman în acest episod al Comorii din Inimă, pe marginea unui fragment din cartea Galateni.
Haideți să citim cuvintele lui sfinte din Scripturi și să le lăsăm să vorbească. Citim din Galateni capitolul 5, la versetul 13 la 26. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Când un agricultor cultivă ceva, în funcție de cultura pe care o are, pregătește terenul într-un anumit fel. El știe că de calitatea solului depinde recolta. În cartea Galateni avem o dezbatere referitoare la firea pământească și Duhul, care dintre ele ne călăuzesc în înțelegerea mântuirii. Și după ce Apostolul Pavel arată că a spune lui Dumnezeu Tată și a te întoarce la Dumnezeu este lucrarea Duhului, îi întreabă pe galateni: vreau să știu, prin ce ați fost mântuiți? Prin faptele legii ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Și uitându-ne în Galateni, vedem că Apostolul Pavel vorbește despre Duhul Sfânt ca de acea realitate din Trinitate care vine în noi, care lucrează mântuirea, ne convinge de mântuire, dar care vine în noi apoi să facă posibilă mântuirea. Încet, încet, Duhul lui Dumnezeu prelucrează inimile noastre ca să devină pământul acela bun despre care vorbește Luca și Matei în pilda semănătorului, în care cuvântul este păstrat într-o inimă bună și credincioasă și aduce roadă în răbdare. Ceea ce vizează Dumnezeu de la noi este roada, dar pentru aceasta ne prelucrează inimile și ne pregătește terenul rodirii, care este lăuntrul nostru. De aceea el vine și accentuează și în textul pe care l-am citit. Faptele firii sunt cunoscute. Noi nu mai putem să lăsăm ogorul ființei noastre înțelenit cu buruieni. Trebuie să le smulgem ca să fie pregătită ființa noastră cu altceva pentru rodire. Iar în Evrei spune că atunci când un pământ este prelucrat și dă totuși mărăcini și spin, se aproape să-i dai foc. Și așa este cu noi. Dar spune el, noi nu suntem din aceia, ci suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Când vorbim despre roada Duhului, vorbim despre o pregătire a ființei noastre în vederea rodirii. Este o muncă. În Romani se spune ca prin Duhul să facem să moară faptele trupului, ca să poată rodi Duhul în noi. Și când Duhul lui Dumnezeu intră în inima noastră, începe să pregătească patul germinativ, pentru că această sămânță a cuvântului, a poruncilor lui Dumnezeu, care ne prezintă caracterul lui Hristos, să poată încolți în noi, să aducă roadă. Și primul element care îl aduce Duhul Sfânt în noi este pregătirea terenului, și anume dragostea. Prima calitate și calitatea esențială a creștinului este dragostea. Pentru că de ea depinde roada, este pregătirea terenului și este esențială. Sensul ei este de dăruire de sine în folosul altora. Pavel, de fapt, când vorbește despre dragoste în 1 Corinteni, vorbește despre o cale nespus mai bună decât aceea a umblării după darurile Duhului Sfânt, care sunt altceva decât roada. Noi am vrea uneori să știm care este darul, să ne implicăm și e bine. Pentru că ne spune tot Pavel, nu desprețui darul care este în tine, ci înflăcărează-l. Deci nu putem neglija una în favoarea celelalte, dar plecăm de la roadă și vă spun de ce. În momentul în care dragostea este în noi și ne stăpânește și ne caracterizează, produce o atitudine favorabilă manifestării darului Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu rodește mai întâi în noi dragoste. Când îi iubim pe frați, se revarsă înspre ei ce e mai bun în noi. Și ce altceva este mai bun într-un creștin decât darurile Duhului puse de Duhul Sfânt spre folosul altora? De aceea nu putea să înceapă roada cu altceva decât cu dragostea care le face posibile pe celelalte. Dar plecând de la această realitate și presupunând și crezând că în noi dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită pentru că iubim pe frați, putem vorbi despre celelalte aspecte ale roadei. Și pentru că ne iubim unii pe alții, putem vorbi despre bucurie. Nu-i așa, fraților? Ne întrebăm uneori, în ce fel poate Duhul Sfânt să producă în noi bucurie? Și mai ales în împrejurările grele ale vieții. Pe de o parte, privim bucuria ca ceva foarte trecător. Cineva spunea, clipele de bucurie se pot asemăna cu stațiile care sunt hălți, în care trenul stă foarte puțin. Iar celelalte aspecte ale vieții, întristarea sau durerea, le putem compara cu acele staționări ale trenului personal care așteaptă să treacă accelerat. Pe de altă parte, creștinul este uneori recepționat ca unul care se bucură fără motiv, râde fără motiv, pentru că se bucură în orice împrejurare, ilogic, nejustificat. Este incredibilă capacitatea omului de a se bucura. Niște femei la oncologie, bolnave de cancer, se bucurau că s-a reparat aparatul de radiații și vor continua să le facă radiațiile. Ciudată bucurie! Unul se bucură că are o situație materială foarte bună. Altul se bucură că a primit numai 3 ani de condamnare pentru porcăriile pe care le-au făcut. Oamenii au resurse mari de a se bucura. Când ne uităm în Scriptură, în Vechiul Testament, bucuria era exprimată cu strigăte. Și dacă vă uitați în psalm și în cărțile Vechiului Testament, Domnul îndeamnă, strigați de bucurie! Întâmpinați-L pe Domnul cu strigăte de bucurie! Și se auzea o strigăte de bucurie în poporul lui Dumnezeu când Domnul îi izbăvea de vrăjmași. Când Domnul îi vindeca. David și alți psalmiști spun, voi striga de bucurie înaintea Domnului. Și bucuriile Vechiului Testament erau din pricina acestor lucruri. A rodit vița, că s-a stâns recolta și bogată, că au biruit împotriva vrăjmașilor care l-au atacat țara, că au fost izbăviți din borile lor. Și dacă vă veți uita în Scriptură, motivele bucuriei sunt legate de aceste evenimente. Și ei spun, Domnul a făcut aceste lucruri ca să ne bucurăm de ele. Și Solomon spune că dacă Domnul a dat cuiva bogăția, a dat-o să se bucure de ea. Vreau să definim cadrul ca să înțelegem despre ce este vorba când vorbim despre roada Duhului care e bucuria. Nu putem despărți definirea bucuriei produse de Duhul Sfânt de contextul, de tema cărții, pe care am amintit-o puțin. Cartea dezbate tema mântuirii ca rezultat al lucrării Duhului Sfânt. În contrast cu credința că mântuirea se poate cumva câștiga dacă ne dăm silințele și în mod specific atunci dacă urmai ritualul de tăiere împrejur și celelalte lucruri cu care erau bombardați cei din Galatia. Când vorbim despre roada Duhului, trebuie neapărat să o legăm de contextul în care vorbește Pavel și anume de lucrarea mântuirii. Pentru că trebuie să înțelegem ceva legat de bucurie, nu legat de evenimente disparate, ci ceva de fond care este în viața noastră. Ceva care David a înțeles atât de bine ca profet, încât în momentul păcătuirii, când și-a dat seama că a păcătuit, a fost disperat și a început să strige, dă-mi din nou bucuria mântuirii. Avea tot atâtea bogății ca împărat, avea tot atâtea neveste, avea tot atâția slujitori, avea tot atâta armată, era peste același regat împărat, dar lipsea un element esențial. S-a întâmplat ceva care i-a furat toată bucuria de toate lucrurile. Periclitarea mântuirii din pricina păcatului. Doamne, dă-mi din nou bucuria mântuirii, strigă David. Anticipa perspectiva Noului Testament asupra bucuriei. Bucuria legată de mântuire. Perspectiva oferită de Noul Testament asupra bucuriei este legată de o stare care nu este asociată doar cu un eveniment fericit care ne încântă, ci de relația noastră permanentă cu Dumnezeu. Ar trebui, pentru că nu știu în ce măsură este așa, ar trebui ca motivul nostru de bucurie să fie permanent din pricina mântuirii și a cunoașterii lui Dumnezeu, a relației personale cu El. Este o realitate lăuntrică, explicată prin conștiența efectului final al încrederii noastre în Domnul. Cu alte cuvinte, prin credință ne bucurăm de lucruri pe care nu le vedem încă, chiar dacă acum trecem prin lucruri care sunt neplăcute în ele însele, dar care produc formarea caracterului nostru, de care depinde locuirea noastră cu Dumnezeu în veșnicie. Înțelegeți care este dilema și sursa de tensiune? În lume veți avea necazuri, zice Domnul Iisus, dar îndrăzniți-i au biruit lumea. Și trecând prin aceste zile în care nu-ți vine să zâmbești și să te bucuri, uită-te la ce ai primit de la Domnul și la efectul final al lucrurilor prin care treci. Și bucură-te gândindu-te la rezultat. Ia-l de model pe Domnul Iisus care, din pricina bucuriei care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Când vorbim de bucurie ca roada Duhului Sfânt, este strâns legată de nădejdea creștinului. Nu este ceva pe care poți pune mâna în mod palpabil acum, ci este legat de un proces al mântuirii în care suntem. Atunci, Bucuria nu este din pricina evenimentului prin care treci, ci din pricina efectelor acestui eveniment. Vreau să facem o scurtă incursiune prin Noul Testament ca să înțelegem despre ce ne vorbește Scriptura și ce fel de bucurie rodește Duhul Sfânt în noi atunci când ne iubim unii pe alții. Când nu iubire în noi, este cealaltă manifestare a firii, în care îi disprețuim pe toți, le băgăm la toți de vină, toți sunt murdari, toți sunt necurați, toți sunt vinovați că mie nu merge bine, nimănui nu-i pasă de mine. Trăim o viață egoistă, străind de viața lui Dumnezeu doar cu o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Evlavia care ne-o dă Domnul este aceea care în urma iubirii ne pune în mișcare, într-un mod pozitiv față de frații noștri. Nu să alergăm noi după darurile lor, ci să punem tot ce avem în slujba altora pentru mântuirea lor. Și aș începe cu Faptele Apostolilor 5, versetele 40 și 41. Gamaliel tocmai s-a ridicat și a zis, nu-i necăjiți pe oamenii aceștia, erau arestați apostolii. Ei au ascultat de el, de Gamaliel, și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele. I-a oprit să vorbească numele lui Iisus și le-a dat drumul. I-au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednici să fie batjocoriți pentru numele lui. N-au făcut plângere nici la consulatul american, n-au făcut plângere nici la Națiunile Unite și nu i-a dat nici în judecată la Helsinki. S-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul, pentru numele Domnului Iisus. Ce interesantă bucurie! E adevărat că au fost momente în care Pavel a zis, nu merge chiar așa, sunt cetățean roman, să vină ei, autoritățile să ne scoată de aici, să dea socoteală de faptul că m-au arestat și n-aveau dreptul. Deci întâlnim și aceasta. Și în funcție de situație, trebuie să discern ce anume îi întreprins. Dar elementul esențial este că în momentul batjocoririi pentru numele Lui prin bătaie, apostolii s-au bucurat și s-au considerat vrednici de o asemenea cinste. În Evrei, în capitolul 10, cu 34, vedeți, versetele acestea vin să ne confrunte viețile, realitatea în care trăim noi. În adevăr, analizează Pavel viața lor din trecut. Ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Ceea ce văd la acești oameni este că puteau să facă cu succes legătura între evenimentul nefericit care li se întâmpla și rezultatul acestui eveniment în veșnicie și se bucurau de el. Acum, n-aș vrea să ne complexăm foarte tare în fața lor, pentru că Pavel le scrie tocmai pentru că au început așa și apoi au continuat prost. A venit o vreme în care nu mai aveau aceeași încredere în Dumnezeu și acum le aduce aminte de bucuria de la început să-i pună din nou pe cale. Se întâmplă și cu noi să pornim cu un asemenea entuziasm viața de pocăință și pe parcurs, în loc să mergem crescând, ne desumflăm ca prorocii din tabăra lui Moise, care au prorocit și după aceea s-au oprit, ca și cum i s-a descărcat bateria. Mi se întâmplă și nouă la fel. Bucuria pentru un eveniment dureros din viața lor, din pricina rezultatului final și a ceea ce știau că au în Domnul. 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 și 13, vine să sublinieze, să ducă ideea aceasta mai departe. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă vi se întâmplă ceva din pricina credinței, bucurați-vă ca să vă puteți bucura la arătarea slavei lui Hristos. Cu alte cuvinte, primiți ca normal lucrul care vi se întâmplă pentru că Domnul îl aduce în viața voastră. Apostolul Pavel ne șochează într-un fel în Coloseni, în capitolul 1, cu 11, un verset citat de mulți și de multe ori, cumva cu suspiciune, cumva ironic, care ne invită să fim întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Să rabzi, să ajungi la îndelungă răbdare și să o faci cu bucurie. Cum răbdăm noi? Scrâșnind din dinți? Strecurând printre dinți îi vine și lui vremea? Cum răbdăm noi? Pun aceste întrebări pentru că Duhul lui Dumnezeu ne locuiește. Suntem biserica Lui. Și o asemenea roadă dorește să aducă în noi. Încât atunci când suntem puși la încercare, să putem răbda cu bucurie. Dar nu bucuria unui fanatic care joacă teatru. Ci așa cum ne spune imediat aici, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Observați? Răbdarea în sine nu produce bucurie în mine. Și atunci, în timpul acestui proces, trebuie să mă gândesc la ceva ce îmi produce bucurie. Și Pavel zice să mă gândesc la moștenirea sfinților în lumină. Să mă bucur de acel lucru. Haideți să transformăm lucrurile într-un mod pozitiv. Și în timpul neînțelegerii lucrurilor din viața noastră, a greutății, a chinului care poate îl fac cei de la servici într-un serviciu stresant, care numai bucurie nu-ți dă, să poți atunci să îndrepți un gând, bucuria sfinților în lumină. Și să mă bucur că vine vremea când voi străluci ca stelele în veci de veci, este promisiunea Scripturii. Să-mi aduc aminte de Hristos, care în curtea marelui preot, în suferință și în bătaie, și-a țintit privirile în ochii lui Petru, care tocmai se lepăda. Preocupat fiind de suferința altuia și nu de a sa. Ducându-și suferința cu noi în obiectiv, ca propria lui bucurie care îl motiva. Scriptura ne spune că în acele momente Domnul Iisus a putut să treacă peste paharul din Ghețiman și peste cruce. Văzându-te pe tine, pe voi fraților de aici, pe voi cei care sunteți locuiți de Duhul Sfânt, văzându-vă pe voi, văzându-ne pe noi, a putut să se bucure în Duhul Lui și să ducă până la capăt suferința. Deci, ca să înțelegem și mai bine mecanismul, vă duc din nou la Iacov, capitolul 1, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu zice să vă bucurați, să priviți ca o mare bucurie. Din pricina rezultatului încercării. În mod practic, când trecem prin lucruri care numai bucurie nu ne produc, să ne gândim la acele elemente care le lucrează acea perioadă din viața noastră, să ne încredem în Domnul și în nădejde să ne bucurăm de rezultatul lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Este un proces descris aici care îmi place să-l spun de fiecare dată când ajung la el. Și mie nu mi-e greu să repet și vouă vă este de folos. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți, Doamne ajută-ne să știm, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Priviți ca o mare bucurie pentru că este încercarea credinței voastre și aceasta lucrează răbdare. Dar de ce îmi trebuie răbdare? Să mai rabde și alții, îmi vine să zic. Nu, nu. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Este încercată credința? Dacă rabd, răbdarea crește și răbdarea are o lucrare în noi. Care lucrare ei? Pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Asta e lucrarea răbdării. Când ai reușit să rabzi, privind ca o mare bucurie procesul prin care treci, nu bucurându-te, dar echivalându-l cu o mare bucurie, bucurându-te de rezultatul final a ceea ce lucrează Dumnezeu în tine, atunci ești desăvârșit, ești întreg, o ființă integră, nu duci lipsă de nimic. Și mai în jos, exemple pe care le dă Pavel, de ispitire sunt bogatul și săracul. Bogatul care duce lipsă de modestie și săracul care duce lipsă de venituri. Dacă urmăm calea lui Iacov, lăsând ca răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea în noi, ne aduce la acea stare de mulțumire, o altă roadă a Duhului Sfânt, ne face să ne simțim confortabil. Nu în funcție de cât avem și ce avem, ci de în funcție de roada Duhului Sfânt în noi. Deci acesta este de fapt mecanismul bucuriei. Haideți să-l subliniem și mai bine, în Evrei 12 cu 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Observați roada Duhului cum se combină aici? Roada dătătoare de pace a neprihănirii. Matei 5 cu 12 aduce o altă clarificare. Bucurie din pricina răsplății. Și aș vrea să o completez cu Luca 6 cu 23. Bucurați-vă când veți fi prigoniți că răsplata voastră este mare în cer. Și în Luca 6 cu 23, Domnul Iisus în textul paralel întregește așa de frumos această imagine încât vreau să vă citesc. Și spune în felul următor: bucurați-vă în ziua aceea. Haideți să citesc și versetul 22. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Bucurați-vă pentru că răsplata voastră este mare în cer. Aș vrea să tragem câteva concluzii. Bucuria ca roada Duhului este legată de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu 14 ne spune: când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Bucuria este o stare sufletească înfrățită cu speranța, cu nădejdea, este legată de realitatea în care vom intra. Aceasta face posibilă și suportabilă chiar echivalarea suferinței pentru dreptate cu bucuria. Vreau să vă dau iarăși o ilustrație. Au fost cândva aici niște misionari, iar în cuvântul lor, cred că n-au fost la o întâlnire a bisericii, ci la o întâlnire cu păstorii, dacă țin bine minte. Nu mai știu din atâtea întâlniri la care am participat. Unul dintre ei povestea că sunt în misionari în Filipine și plantează biserici. Și au mers din loc în loc. Și la un moment dat, oamenii nu prea primeau cuvântul. Și într-un loc, i-au alungat chiar cu pietre. Au lovit cu pietre. Au plecat răniți de acolo. Și s-au dus și se îngrijorau pentru viețile lor. Dar au văzut că în locul acela au fost un grup de oameni care au primit mărturia. Și s-a format o biserică. S-au dus în alte locuri. Și în unele locuri au fost primiți de oameni, fără ca cineva să se întoarcă. Și în alte locuri au fost iarăși bătuți cu pietre. Și s-au pocăit oameni. Au început să se bucure când dădeau cu pietre în ei, că înțelegeau că Duhul lui Dumnezeu naște oameni în locul acela. Smulge oameni din pedeapsa veșnică a iadului. Și se bucurau când luau pietre și îi pocneau. Ceva de felul acesta este bucuria ca roada Duhului. Să te lovească cu pietre nu-i plăcut. Dar oamenii aceștia aveau de ales între două lucruri. Să scape pielea fără răni sau să știe că din focul cel veșnic sunt salvați oameni pentru Dumnezeu care să locuiască în eternitate cu El. Și au ales să se bucure de mântuirea acestor oameni în ciuda suferinței pe care o purtau. De fapt, aceasta este bucuria ca roada Duhului Sfânt. Bucuria pentru propria mea mântuire și bucuria pentru mântuirea altuia. Suferință din pricina propriei mele mântuiri și suferință pentru mântuirea altcuiva. De aceea, să continui să suferi ca noră din partea unei soacre nemântuite, să rabzi ca ginere, să rabzi ca copil, să rabzi ca părinte, bucurându-te că singura șansă pentru cel nemântuit să-L cunoască pe Domnul este viața ta completă, desăvârșită înaintea Domnului. Care sunt motivele noastre de bucurie? Păstorul s-a bucurat când și-a găsit oaia rătăcită. A mers după ea, le-a lăsat pe cele 99 acolo, împreună, în staul, pe islaz, și s-a dus în pericol după ea. Și nu s-a lăsat până n-a găsit-o. Și când a găsit-o, s-a bucurat și a chemat tovarășii lui să se bucure. Ucenicii s-au bucurat când au fost prigoniți din pricina numelui lui Hristos. Pentru ce ne bucurăm noi? Dați-mi voie să vă spun că de multe ori ne bucurăm pentru fleacuri. Pentru lucruri care nu satură, pentru lucruri care țin o clipă. N-ați experimentat acest adevăr în mijlocul unei zi frumoase de sărbătoare în care a avut tot? Să apară o divergență, o ceartă în familie, să nu mai ai nicio bucurie? Poate chiar de ziua ta de naștere? Poate într-un moment în care ți l-ai propus să fie de fericire, de bucurie și l-ai pregătit și l-ai așteptat? Și în momentul în care a venit, s-a întâmplat ceva, s-au întrerupt relațiile bune, toată bucuria s-a dus. Pentru ce ne bucurăm noi? Biblia ne cheamă la bucurie din pricina lucrării Domnului în noi. Când Domnul ne-a mântuit, a pus în noi Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt a început să preglucreze inima noastră, să o umple de dragoste. Oare așa-i? Și lucrând în noi, acest pat germinativ încep să răsară de acolo. Celelalte lucruri, celelalte frumuseți, celelalte petale ale acestei flori care are în centru dragostea. Bucuria. Dar nu bucuria că a dus vremea Dumnezeului cu tare și a încurcat-o și l-a prins și așa. Nu bucuria asta. Nu bucuria că te-ai putut răzbuna și te-ai răcorit. Nu. Bucuria cu cel ce se bucură. Bucuria chiar că poți să plângi cu cel ce plânge și că împlinește astfel legea lui Hristos. Bucuria că din ghearele morții am fost mulși. Bucuria aceasta pe care o uităm să o manifestăm, să o cerem, să o dorim de la Domnul. Bucuria că îi aparținem.
Comoara din inimă.